ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብዞባ ባሌ ወረዳ መድዋቡ ሎሚ ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ መከላኸሊ ሓይሊ ብዝኸፈቶ ተኽሲ ሰለስተ ሰባት ሞይቶም ካልኦት ሸውዓተ ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ነበርትን ስሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ በዓል ስልጣን እታ ወረዳን ገሊፆም። ብኻልእ ወገን ኣብ ትሕቲ ክልል ኦሮምያ ሃረሪ ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ተዓቒቦም ኣብ መንጎ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ክልል ሶማልያን ኣካላት ጸጥታን ብዝተፈጥረ ጐንፂ ኣርባዕተ ሰባት ሞይቶም ዓሰርተ ሓደ ሰባት ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ኣፍሊጦም። ብኻልእ ዜና ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝጸንሕ ኣድማ ምንቅስቓስ ንግዲ ጠጠው ምባል ተጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎም መዓልቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ባሌ ወረዳ መዳውሉቡ ቀበሌ መዳ ኣብ ዕዳጋ ብዘይተፈልጠ ምክንያት ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰለስተ ሰባት ከም ዝጠፍአ ስሙ ከይግለፅ ዝሓተተ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊፁ።
ዛሬ የሆነ ግጭት ነበረ በይዝና በንትን መካ ማእከል ግጭት ነበረ።
ሎሚ ዝኾነ ጎንፂ ነይሩ ሰለስተ ሰባት ሜቶም ሸውዓተ ሰባት ካቆሲ ሎሚ ዝብል ዘሎ። ብካልእ ዜና ኣብቲ ከባቢ ነባሪ እየ ዝበለ ናይ ዓይኒ ምስክር እየ እውን ዝበለ ሰብ እቲ ጎንፂ ኣብቲ ንክልል ኦሮምያን ሶማሌን ዘዳወብ ከባቢ ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ከፍቲ ብማይ ጎንፂ ምስ ተፈጥረ ሓይሊ መከላኸሊ ኣብ መንጎኦም ብምእታው እዩ ይብል።
ሶማሌና ኦሮሞ በክልክል ተቀላቅለው የሚኖሩም ኣሉ በሰላም እስከ ዛሬ ያሉት።
ሶማሌን ኦሮሞን ክሳብ ሎሚ ሓቢሩ ብሰላም እዩ ዝነብር ነይሩ። ሓደሓደ ሓለፍቲ ሰራዊት ተወላዶ ሶማሌ እዮም ተኪሶም ሓደጋ ዘውርዱ ዘለዉ እዩ ዝብል ዘለዉ። ሓላፊ ፀጥታ ወረዳ መዳወለቡ እዮም ዝተባህሉ ኣቶ ማሙ የበላይነህ ደጋጊማ ስልኪ ብምድዋላ ዝገለፀ ፅዮን ግርማ ከም ዘይቀንዓ ገሊፃላ። ግን ስሙን መንነቱን ከይጥቀስ ዝሓተተ ኣብቲ ወረዳ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ውልቀ ሰብ እዞም ሎሚ ዝተጠቕሱ ሰባት ብተኽሱ ከም ዝሞቱን ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተዛሪቡሎም። ብካልእ ወገን ኣብ ክልል ሃረሪ ኣብ ዝርከብ ካብ ክልል ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ሃመሬሳ ዝተባሃለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ተኽሲ ተኸፊቱ ህይወት ሰብ ምጥፍኡ ኣብ መሓዳር ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ኣቶ ጀማል ኣሕመድ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
በትላንትና ውላት ያው ከኢትዮ ሶማሌ የተፈናቀሉ ሰዎች
ሶማሌ ካብ ኢትዮ ሶማሌ ዝተመዛበሉ ሰባት ዝነብርሉ ካምፕ ከባቢ ካብ ካልእ ቦታ ዝመፀ መኪና ነይሩ። ኣብቲ ከባቢ ምስ በፅሐ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ነታ መኪና ሒዞማ ከኣቱ ዘይነበሮም ናብቲ ካምፕ ኣትዮም ብድሕሪኡ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሂወት ሰብ ጠፊኡ ይብሉ። ኣብቲ ተፈጢሩ ዝበልዎ ዕግርግር መከላኸሊ ሓይሊ ካልእ ፍሉዕ ጥዑን ተኽሲ ከፊቶም ኣርባዕተ ሰባት ተቐቲሎም ዓሰርተ ሓደ ካ ቆሲሎም ኢሎም ኣለዉ ዶማ ኣመሓዳር። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፖለቲካዊ ምክንያት ካብ 2005 ዓ.ም ንንጀው ዝተኣስሩ ብዙሓት ይፈትሑ መንግስቲ ክፈትሐ ንዝበሎም እሱራት ይፍታሕ ዝብል ሕቶ ዝሓዘ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ 19 ዞባታትን ቢሾፍቱን ኣምቦን ሻሸመኒን ጅማን ሓዊሱ ከዓ ኣብ 13 ከተማታት ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ካብ ሎሚ ክሳብ ረቡዕ ዝፀንሕ ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ትክልል ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው ይብል ጸብጻብ ፅዮን ግርማ ካብዚ